Haideți să spunem că mai întâi de toate numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh să fie binecuvântat în mijlocul nostru. Dragi frați și surori, vă invit să stăm în picioare câteva minute pentru a da citire unui capitol din cartea profetului Daniel, și anume capitolul 1, Daniel, capitolul 1, unde, dacă nu cer prea mult, vă rog să-mi îngăduiți și să avem răbdarea să citim întregul capitol. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara și în iară, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famililor și rigătorilor, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciunilor ce ramura științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba caldeienilor. Împăratul a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor, regătorilor, le-a pus însă alte nume și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia familiilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înainte căpeteniei familiilor dregători. Căpetenia familiilor a zis lui Daniel: mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințase căpetenia familiilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robitări 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la acelorați tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robitări după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și a încercat 10 zile. După 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrie și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visurile. La vremea hotărâtă de împărat, ca să-i aducă la el, căpetenia familiilor i-a dus înainte lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul dintâi al împăratului Cir. Amin. Vă rog să ocupați din nou locurile. Cred că din când în când este benefic ca și în casa lui Dumnezeu să mai citim din Scriptură. Poate pe unii a început să ne plictisească cărțile istorice ale Bibliei, pasajele istorice ale Bibliei, sigur le considerăm de multe ori undeva îndepărtate de realitatea pe care noi o trăim, undeva destinate poporului lui Israel, poate, însă cred că, așa cum Apostolul Pavel scria lui Timotei, toată Scriptura și aceste pasaje, mai să spun așa, plictisitoare sau greoaie, sunt scrise, sunt consemnate pentru folosul nostru și mă rog ca Dumnezeu să pregătească inimile noastre în această seară și să putem să desprindem din viața acestui om mare al istoriei poporului Israel, cât și om mare al istoriei creștinismului, câteva învățături benefice pentru zilele în care trăim noi. Ne găsim undeva în istorie, în secolul al VI-lea înainte de Hristos. După cum bine știți, după domnia de aur a lui Solomon, după cei trei mari împărați, Saul, David și Solomon, regatul lui Israel este împărțit în două jumătăți, în împărăția și în regatul de sud și regatul de sud și regatul de nord. Iuda, având parte din când în când de treziri spirituale, pe vreme ce Israelul cunoaște numai împărați răi. Israel este cel la care, dacă nu mă înșel, undeva în secolul încă al VII-lea ajunge în robie, Ioachim fiind ultimul împărat al lui Iuda, la începutul secolului al VI-lea, undeva în 560-70-80, nu mai țin bine de data exactă, este această perioadă a strămutării poporului Israel în Babilon. Este, să spun așa, un eveniment care, din punct de vedere al bisericii, este important, pentru că în absența templului, zidit de Solomon, Nebucadnețar este cel care îl distruge, în absența închinării centralizate pentru poporul lui Israel din Ierusalim, are loc sinagoga. Se înființează sinagoga unde creștinii mai târziu, desigur, dar evreii duși în robia babiloniană aveau să se strângă împreună la oaltă, să se învețe din poruncile lui Dumnezeu unii pe alții, să aibă și să continuă închinarea, sigur, în alte forme decât cele pe care le aveau la templu. Și dacă citim în Evanghelia lui Luca, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos având obiceiul de a frecventa sinagoga. Vedem mai târziu pe Pavel lucrând în sinagogă și undeva sinagoga, din punct de vedere al organizării, este sâmburele bisericii și a felului în care noi ne închinăm astăzi. Iată dar experiența aceasta traumatizată în viața poporului Israel. Templul este distrus. Toate năzuințele, toate speranțele lor, și aduceți-vă aminte cum, dacă nu mă înșel, Ieremia i-a acuzat și spuneți, nu vă înșelați tot timpul bătându-vă în piept și spunând templul Domnului, templul Domnului când lucrați nedreptate. Pentru ei, această închinare, acest templu ajunsese să fie temeiul existenței lor ca națiune și nu așa de mult relația lor cu Dumnezeu. Și iată cum toate visurile se năruiesc. Iată cum Ioachim și toți, să spun așa, toată elita, tot ceea ce era de neam împărătesc, este strămutat în Babilon și dus în robie. Și printre ei îi găsim pe acești tineri și în mod special pe Daniel. Aș vrea să subliniem câteva aspecte din viața lui, să subliniem câteva principii pe care el le-a aplicat în viața lui și care l-au ajutat în vremea în care a trăit să fie un om de succes. Împăratul Cir este acela care mai târziu avea să deie decretul de reîntoarcere a poporului Israel în Ierusalim și reziderea templului. Și dacă credem datele istorice și calculăm bine, perioada de timp de când Daniel ajunge, să spun așa, în slujba împăratului, până la reziderea templului, Biblia ne descrie cam în jur de 70 de ani. Priviți la un om care, timp de 70 de ani, este în slujba lui Dumnezeu în primul rând, dar este tot timpul la curtea regală. Este tot timpul în slujba împăraților care s-au urmat unul pe altul. Numele lui înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu. Și vreau să pornesc la acest punct, la acest lucru și să subliniez prima caracteristică a acestui om, și anume, Daniel este omul care își cunoaște identitatea. Daniel este un om care știe cine este cu adevărat. Prima, să spun așa, atentat pe care Nebucadnețar îl are asupra persoanelui este acela de a schimba numele. Și o face astfel și cu tinerii, prietenii lui. La un moment dat, nu mai au voie să aibă numele lor israelite, care tot timpul erau în legătură cu Dumnezeu. Dacă studiem Vechiul Testament și ne dăm seama ce importanță avea numele pentru o persoană, cum el putea la un moment dat să descrie anumite caracteristici, anumite lucrări pe care acea persoană avea să le împlinească mai târziu, ne dăm seama cât de important a fost și a fost pentru acești tineri să își păstreze identitatea în mijlocul acelei împărății, în mijlocul acelei presiuni. Și revin la noi și vremurile în care trăim, când totul este relativat. La un moment dat, din punct de vedere al naționalității, spunem că trăim în Uniunea Europeană și statele naționale lumea așa mare importanță, mai ales noi cei care am avut harul, să spun așa, să trăim în două țări, ne întrebăm ce mai suntem, austrieci, români, europeni? Deja avem, să spun așa, primele lupte în ceea ce privește identitatea noastră. Mai mult, dacă mergem în domeniul, să spun așa, mai departe al sexualității, deja ni se poate spune că poți fi ce vrei. Nu mai este în ordine să accepți felul în care te-a creat Dumnezeu, bărbat, femeie, ci societatea în care trăim ne comunică tot timpul că putem fi ceea ce vrem, ceea ce dorim. Chiar, să spun așa, la aspectul acesta foarte intim și foarte personal, al sexului. Da? Este total în ordine să poți să-ți alegi ceea ce vrei să fii astăzi. Este total în ordine să poți să trăiești după principiile pe care vrei să le ai. Există o relativitate, să spun așa, absolută, este un termen paradox, dar ai voie și poți să fii ceea ce vrei. Și de multe ori simțim această presiune în trăirea noastră ca și creștini. Când, parcă în jurul nostru, chiar și în biserică, de multe ori nu mai știm ce înseamnă să fim creștini cu adevărat, ne punem semnul de întrebare, oare noi ce suntem? Oare noi cine suntem? Și lucrul acesta, dacă vreți, va influența și răspunsul la această întrebare va influența felul în care acționăm, felul în care trăim, felul în care slujim. Pentru că dacă noi în fiecare zi ne reînnoim, să spun așa, cunoștințele noastre despre ceea ce suntem, despre cine suntem, vom trăi în concordanță cu identitatea noastră. Dacă reușim în fiecare zi în mințile noastre să, zic așa, să ridicăm, să facă să răsară acest gând că suntem fii de împărați, că aparținem împărăției lui Dumnezeu, că suntem destinați pentru veșnicie, că viața aceasta pe care o avem pe acest pământ, 60, 70, 80 de ani, nu este altceva decât o perioadă scurtă de pregătire în comparație cu veșnicia care ne stă înainte. Dați-mi voie să cred că vom trăi altfel viața noastră. De prea multe ori ne amestecăm în lucrurile acestea trecătoare și ele reușesc să ne robească, reușesc să ne atragă atenția, să ne facă să ne consumăm resursele, să ne consumăm nervii de multe ori din cauza lor. Și parcă prea ușor uităm lucrurile care ne așteaptă. Parcă prea ușor uităm că am fost răscumpărați de Iisus Hristos cu sângele Lui, slăvit să-i fie numele, și suntem neprihăniți, cum se spune aici, îndreptățiți, fără pată înaintea lui Dumnezeu. Și de prea multe ori ne trăim, să spun așa, statutul de oameni neprihăniți. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi, Daniel este acela care are principii. Când îi se pune în fața alegerea să se spurce cu alimentele, cu alimentația împăratului, el spune nu. Când este pus sub presiune, aduceți-vă aminte de relatarea când este tras în acea cursă și anume de a se nu mai închina Dumnezeului lui Israel. El este acela care tot de trei ori pe zi ca și înainte, fie că este lege, fie că nu este lege, se închină lui Iahve, se închină Dumnezeului atotputernic. Trăim într-o vreme în care se dă o luptă foarte grea pentru principii. Nu vi se pare foarte ciudat că toți tânjim, de exemplu, după politicieni necorupți? Toți tânjim în societate după dreptate, după adevăr, după valorile care sunt bune și vin din Dumnezeu. Și chiar atunci când este vorba noi ca și creștini să le trăim, de multe ori eșuăm. Este undeva pentru mine paradoxal. Lumii nu-i place biserica, dar când este vorba de valori, ar vrea să aibă un sfânt. Încă nu pot explica acest lucru. Privesc în viața lui Daniel și îmi dau seama că există principii. Și revin la noi, la vremurile în care trăim și pun un semn de întrebare în dreptul principiilor pe care noi le facem, le avem și le cultivăm în bisericile noastre, le cultivăm în trăirea noastră ca și creștini. Sunt ele veșnice? Sunt ele menite să ne apropie de Dumnezeu? Lucrurile pe care hotărâm să le facem sau pe care nu le facem ne ajută să ne apropiem de veșnicie sau nu ne ajută să ne apropiem de veșnicie? Este interesant atunci când privim la Daniel, desigur, alimentația lui și întâmplarea pe care ne este relatată se referă la alimentația fizică, dar haideți să revenim la noi și să ne gândim care sunt lucrurile care ne hrănesc. Ce ne poate pune, să spun așa, să ne infuze așa energie în viața noastră? Mai este să spună, sau mai sunt lucrurile lui Dumnezeu, mai sunt, să spun așa, valorile creștine care ne dau putere și ne spun am din nou motivație, am din nou energie, sunt obosit, dar merg înainte. Sau am ales, de multe ori, să ne hrănim cu gunoaiele acestei lumi. În casele noastre și, desigur, dacă încep în casele noastre astfel de lucru, le vom aduce și aici, în biserică. Daniel este acela care are principii și care știe să-și aleagă bine hrana. Și mă rog Domnului să ne ajute în lumea în care trăim, în presiunea pe care o simțim, să știm să alegem lucrurile care cu adevărat au valoare. Lucrurile care cu adevărat ne hrănesc. Lucrurile care cu adevărat nu numai ne hrănesc, dar și ne satură. Și ne fac să rămânem într-o atitudine după voia lui Dumnezeu. Continui și îl privesc pe Daniel ca un om al comunității. Dacă continuați citirea în capitolul 2, Nebucanețar are acel vis și la un moment dat începe să îi omoare pe înțelepți pentru că nu pot să-i spună visul pe care l-a avut și nici interpretarea lui și Daniel vede că sabia se apropie de el și la un moment dat ni se spune despre el în capitolul 2 la versetul 17, unde spune felul următor: apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Daniel este acela care înțelege valoarea comunității. Este omul care înțelege că în lupta lui împotriva răului, în lupta lui împotriva, să spun așa, distrugerii, este bine să nu fii singur. Este bine să mai ai tovarăși cu tine. Și revin la noi și pun un semn de întrebare în dreptul prețului, dacă vreți, pe care îl punem noi pe comunitate. Dragii mei, dacă există o promisiune pe care, să spun așa, mă zidește de multe ori, este aceea pe care Iisus Hristos o face lui Petru și îi spune: tu ești Petru și pe mărturia pe care ai făcut-o voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor avea nicio șansă împotriva ei. Vreau să vă dezamăgesc dintr-un punct de vedere, să știți că biserica perfectă, ideală, nu există. Oricât ați căuta pe acest pământ, o biserică care să funcționeze 100% așa cum am vrea noi, nu poate exista. De ce? Pentru că este compusă din oameni. Și toți venim cu slăbiciunile noastre, cu păcatele noastre, cu ideile noastre și începem și pătăm, dacă vreți, această biserică. Însă, acest lucru nu este pentru noi un motiv care să ne oprească de a trăi în comunitate, de a trăi împreună, ci este lucrul care trebuie să ne motiveze să contribuim la biserică, să începem să ne dăm silințele pentru comunitate. Este interesant cum Domnul nostru Iisus Hristos sublinea acest aspect și le spunea ucenicilor: lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei prin faptul că vă iubiți unii pe alții. Avem acest loc minunat numit biserica, unde avem atât de multe oportunități și atât de multe șanse să trăim, să experimentăm dragostea unii față de ceilalți. Și când lumea va privi felul în care este iubită aici, felul în care se slujește aici, atunci, cu adevărat, va vedea în noi ceva dumnezeiesc. A iubi este dumnezeiesc, dar este, să spun așa, miezul bisericii, pentru că încă Dumnezeu este acela care a pregătit Duhul Său cel Sfânt, care a înzestrat, a echipat biserica tocmai pentru a fi folositoare. Și dacă Dumnezeu înzestrează oameni, nu înzestrează pentru ei, ci înzestrează pentru a sluji comunității, pentru a sluji celorlalți. Noi de multe ori am schimbat, să spun așa, prioritățile și dorim și ne place să fim slujiți. Însă Iisus Hristos venea și spune: Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci El să slujească altora. Și dacă citim toată viața Lui, vedem o viață de slujire. Mă rog ca Dumnezeu să facă de noi cu adevărat slujitori. Unii altora, în primul rând. Și apoi, Apostolul Petru spune așa de minunat: să uniți cu iubirea de frați, dragostea de oameni. Când învățăm să ne iubim aici unii pe alții, nu putem să nu începem să iubim și pe cei din jurul nostru, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, și să dorim să experimenteze și ei ceea ce noi experimentăm aici. O formă foarte, să spun așa, perversă de mândrie, știți care este? Este aceea să nu dorești să te lași ajutat. Este foarte greu să accepți să ți se slujească. Este o formă de mândrie în care tu spui, nu am nevoie. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune și să ne ajute să ne dăm seama că în comunitate, în trăirea împreună, în cadrul bisericii Lui, suntem cu adevărat, așa cum spunea și poezia, ne găsim rostul, suntem un snop. Mai credeți că puterea și rugăciunea bisericii are putere? Amin. Mai credeți că putem cu adevărat să schimbăm ceva când ne apropiem de Dumnezeu să-L rugăm pentru un lucru? Amin. Avem un Dumnezeu care nu doarme, dragii mei. Avem un Dumnezeu care stă și se implică și ia aminte la cele mai mici detalii ale vieților noastre. Însă noi suntem chemați la un moment dat să începem să ne prețuim unii pe alții. Să începem să ne slujim unii pe alții. Care este rezultatul unui astfel de lucru? Priviți-l pe Daniel. Când ajunge la ananghie, Dumnezeu este acela care în urma unității dă izbândă. Îi descoperă nu numai interpretarea visului, dar și ceea ce a visat Nebucadnețar. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere să ne apropiem unii de alții. Nu vreau să vă critic. Și mie îmi place să stau undeva singur acolo, uitat de tot și nimeni să nu mă bage în seamă. Însă pentru mine de aici din față, vă spun, este foarte descurajător când vin și vă văd pe toți acolo sunt în spate. Vezi? Sunt lucruri care se exprimă, să spun așa, desigur, putem să continuăm în psihoanaliză, dar faptul însă că să stăm așa, suntem puțini astăzi. Da? Pentru că stăm așa împărțiți aici, nu credeți că poate comunica ceva despre relațiile noastre? În loc să ne strângem unii lângă alții și spunem, poate n-ai chef să te mai vorbești cu fratele în seara asta. Cunosc și eu am aceleași sentimente de multe ori. Însă iată cum, să spun așa, un lucru spiritual, și anume să ne iubim unii de alții, se poate exprima chiar și în aceste mici detalii. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binevize cu înțelepciune și în acest aspect. Amin. Și ultimul lucru pe care îl văd în viața lui Daniel este acela că în mijlocul belșugului, în mijlocul succesului, el este acela care dă toată slava lui Dumnezeu. Când se prezintă în fața lui Nebucadnețar, vine și spune, Nebucadnețar, să știi că nu eu, nu, nu, și Dumnezeul cerurilor. Noi de prea multe ori în viețile noastre, atunci când ne merge bine, atunci când avem de toate, ne atribuim lucrurile acestea eforturilor noastre, înțelepciunii noastre, relațiilor noastre, eforturilor noastre. Și de prea multe ori atunci când ne merge rău, arătăm cugetul spre Dumnezeu. Ar trebui exact să funcționeze, tot această schemă să funcționeze invers. Pentru că dacă cineva face lucruri rele, suntem noi oamenii, noi greșim de multe ori. Dacă ajungem în stări dificile, este că de multe ori noi ne-am manevrat în ele. Prin neatenție, prin nepăsare, prin neglijență. Sigur, de multe ori putem să ajungem acolo pentru că Dumnezeu poate să ne dea o lecție. Însă foarte multe din problemele pe care le avem noi, ne le facem cu mâna noastră. Și este greșit atunci să arătăm cu degetul spre Dumnezeu. Și atunci când ne merge bine, să știți că este meritul lui Dumnezeu. El este acela care dă apă și hrană, ploaie la vreme și ne la vreme, belșug, unde nu poate exista belșug de multe ori, spune că face să țâșnească râuri în pustie. Și avertizarea pe care o avea la un moment dat Dumnezeu pentru poporul lui Israel era în felul următor, dacă atunci când vei fi în belșug în țara pe care ți-o va da Domnul tău și vei uita de Dumnezeul tău, să știi că cum am promis binecuvântări, așa vor veni și blestemele. Haideți să începem să Îl recunoaștem pe Dumnezeu în toate planurile noastre. Slăvit să-i fie numele. În toate hotărârile pe care le luăm noi. Veți avem un Dumnezeu care îi place să se implice. Noi credem că este important să cerem sau să cerem sprijinul lui Dumnezeu sau să rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune atunci când avem de luat decizii mari. Iar inversăm prioritățile. Pentru că dacă începem să-L experimentăm pe Dumnezeu în lucrurile mici, nu vom avea așa de mari probleme să le experimentăm și în lucrurile mari. Le spunea la un moment dat ucenicilor, cel ce va fi credincios în lucruri mici, Lui se vor încredința și lucruri mari. Noi ce trebuie să începem să îl implicăm pe Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi? Avem un Dumnezeu care îi pasă de noi. Avem un Dumnezeu care vrea să fim cu adevărat fericiți. Însă noi de multe ori spunem, lasă-mă pe mine să mă descurc și atunci când dau la ananghie, când am o problemă, când am dat cu capul de zid, Doamne, scapă-mă. Dumnezeu să ne ierte de mult. Și să ne dea înțelepciune să recunoaștem pe El în belșugul nostru. Să ne ajute să știm cine suntem cu adevărat. Să ne dea în fiecare zi lumina asupra identității noastre, asupra chemării noastre și menirii noastre. Apoi să ne binecuvinteze cu principii sănătoase. Să ne ajute să ne iubim unii pe alții și să-L recunoaștem pe El în toate căile noastre. Daniel o sfârșește bătrân și sătul de zile la curtea împăratului. 70 de ani la rând. Pentru că a știut să-și pună încrederea în Dumnezeu. Și cred că dacă îi vom urma exemplu, într-o zi vom avea și noi harul să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie. Amin.